Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is nog steeds besig met die Suidryk, soos wat het beskrywe word deur die kroniekskrywer, en ek is vandag by 2 kronieke, die 32ste hoofstuk, en daarmee saam wil ek ook hoofstuk 33 doen. Nou, as jy die Bybel voor jou het, dan sal jy sien, die opskrif daarvan is die bedreiging van Jerusalem deur Sanherib. Nou wil ek dadelik daarop wys dat die wêreldmoondheid in daardie tyd was die Assiriërs, en Sanherib is nou natuurlik die koning van die Assiriërs. Ons kry dus hier so bietjie addisionele inligting, sodat ons nou net op die konings fokus nie, en daarom moet ons ook altyd die historiese situasie in gedagte hou. Kronieke het in die vorige hoofstukke breedvoerig uitgewy oor die godsdienstige hervorming van Israel. 'N Paar verse in Konings, byvoorbeeld daarby 2 Konings 18 van die 4de vers af, is so tot 3 hoofstukke uitgebrei hier in Kronieke. Mens kry baie meer inligting hier. In teenstelling daarmee is Konings aan die ander kant ook nou weer baie breedvoeriger oor die politieke lotgevalle van Juda. Wat in Konings in 3 hoofstukke beskrywe word, in 2 Konings 18 tot 20, is hier in 'n enkele hoofstuk saamgedruk in 2 Kronieke by die 32ste hoofstuk. Die suksesvolle weerstand teen die beleg van die Assiriese koning Sanherib in 701 voor Christus is dus vir die kroniekskrywer minder belangrik as die godsdienstige hervormings. Daarom konsentreer hy daarop. Kronieke het egter ook selfstandige materiaal wat nie in Konings voorkom nie, en daarom gaan ek dit tog weer so 'n bietjie met jou bespreek vandag. Ons moet onthou, as 'n mens nou hier by vers 1 kyk, staan hier: na die gebeure waar Niskia sy trou betoon het, het koning Sanherib van Assirië op die toneel gekom. Hy het Juda ingeval en die vestingstede beleer met die bedoeling om deur hulle verdediging te breek. Nou dadelik die historiese konteks, laat ek so 'n bietjie daaroor gesels, liewe luisteraar. Assirië was in Niskia se tyd 'n sterk land. Die waarheid sê ek net het gesê, dit was die wêreldmoondheid, en het dan ook die grootste deel van die Midde-Ooste van destyds beheer. Assirië, moet ons onthou, was geleë in 'n klein strook land in die area waar Irak vandag is. So as jy op die kaart kyk, gesoek na Irak, as jy weet waar Assirië destyds was. Hulle het van daar af hulle militêre mag onder verskillende van hulle konings begin uitbrei. In die tyd byvoorbeeld van Tiglat-Pileser, so in die jaar 745 tot 726, was die Assiriese grens reeds tot by Israel uitgebrei, en was Assirië een van die grootste rye in die antieke geskiedenis wat ons baie materiaal oor het uit hulle bronne. Nou, nadat Sanherib verskillende kleiner dorpe in Juda nou begin oorrompel het, en met die vestingstaat Lachish, suidwes van Jerusalem, afgereken het, het hy nou na die hoofstad Jerusalem toe begin opruk. Hy sou die stad in beleg plaas om die inwoners te dwing om aan hom oor te gee. In die Assiriese koningsinskripsie is daar ook 'n weergawe van koning Sanherib se veldtog in Juda. Ons kan dus baie mooi kyk op die prentjies wat hulle gemaak het, en ook die dinge wat hulle neergeskryf het, hoe dit vanuit hulle hoek gebeur het. Die Bybel sê, hy het minstens al die vestingstede en Juda veroor, wat natuurlik nou 'n geweldige belangrike ding was en 'n ingryp in Juda se geskiedenis. Kom ons lees vers 2 tot 4. Toe Hizkia hoor van die koms van Sanherib en dat hy op oorlog teen Jerusalem uit is, het hy in oorleg met sy amptenare en offisiere besluit om die water van die fonteine wat buite die stad was, af te sny. Hulle het met hom saamgestem, en 'n groot klomp mense het bymekaar gekom en al die fonteine en ook die water voor wat deur die omgewing geloop het, toegegooi. Hulle het gesê, hoekom moet die konings van Assirië baie water kry as hulle hier kom? Nou, ek gaan net nou weer vir jou van daardie waterleiding vertel. Ek onthou ek het dit 'n vorige keer ook gedoen, maar dit is so 'n interessante ding dat ons gerus so vir 'n oomblikie weer daaroor kan gesels net nou, terwille van luisteraars wat vir die eerste keer inskakel vandag. Jy sal onthou Jerusalem het drinkwater uit fonteine gekry. Die stede moes in daardie tyd naby betroubare fonteine gebou word. Hizkia het met 'n uitstekende strategie vorendag gekom. Hy het die Gion-fontein net buitekant die stadsmuur van Jerusalem toegebou en die water met 'n ondergrondse tonnel tot binne in die stad laat vloei. Jerusalem sou dus selfs tydens 'n lang beleg genoeg water hê. Dit word genoem die Siloam-tonnel. wat van die standhoudende Gionfontein buite die stadsmuur is gekom het. Nou, hiermee is die noodsaaklike water van die vyand weerhou. In die tonnel is daar in ons tyd 'n inskripsie gevind om hierdie ingenieurswonder van die oudheid in gedagtenis te roep. Die militêre voorbereiding van Hizkia word hier baie positief gewaardeer in die Bybel, in teenstelling met die weergawe van dieselfde gebeure soos wat mense dit kry in Jesaja 22 daar van die 8ste vers af, waar dit gekritiseer word as wantroue in die Here. Hizkia se tonnel, liewe luisteraars, soos ons dit nou soms noem, wat algemeen ook bekend was as die Siloam-tonnel, bestaan vandag nog. In die tonnel is latere inskripsie ontdek oor hoe dit gebou is. Twee groepe werkers het aan weerskante begin grawe. Die een van binne die stad af en die ander het by die Gionfontein begin grawe en in die middel het hulle presies by mekaar gekom. Nou luisteraars, ek gaan nou nie vers 5 tot by vers 23 in detail behandel nie. Ek gaan so bietjie liewer met jou daaroor gesels deur te begin met vers 5 en dan gaan ek vir jou oorsig gee van die res van die verse. Hizkia het al die mure wat afgebreek was herbou. Jy sien hy begin hom dadelik verskans teen die berig dat die Assiriërs in aantog is. Hizkia het al die mure wat afgebreek was herbou, die forte hoër gebou, nog 'n muur buite hom opgetrek en die terras by die Dawidstad laat versterk. Hy het ook 'n groot klomp spiese en skilde laat maak. Die kronis, 'n liewe luisteraar, sien in die dreigende konfrontasie tussen Sanherib en Hizkia 'n bewys van die Here se almag. Sanherib het Hizkia en die inwoners van Jerusalem probeer intimideer deur daarop te roem dat geen god van enige nasie wat hy aangeval het, Sanherib nog ooit kon keer nie. Hizkia se god sal dit ook nie kan doen nie. Hizkia het echter met die geloofsoog na hierdie bravade gekyk. Dit het nie vir hom saak gemaak hoeveel soldate die vyand het nie, solank hy en sy mense net op die Here vertrou. Sanherib het wel menslike mag aan sy kant gehad, maar hulle het God se mag aan hulle kant gehad in Jerusalem. Kyk maar by vers 8, dan sien jy dit baie duidelik sien, hoe dat die manskappe ook bemoedig was deur die woorde van hulle koning Hizkia. Hizkia kon namelijk sy manne met vertroue bemoedig, want daar was by hom geen twyfel oor die almag van God nie. En sy geloof is dan ook nie beskaam nie, want Sanherib moes hierdie keer onverrigte sake die aftog blaas en met leë hande terug aan huis toe. Kan jy glo hierdie beroemde koning van die wêreld, hy moet van Jerusalem af omdraai. Jy sien op sy manier het die Here dood onder die Assiriërs gesaai. Kyk maar daar by vers 21, hoe dat die Here vir hulle 'n vreemde ontmoeting wat hulle glad nie verstaan en geken het nie, deur sy engel te stuur, totaal verward gemaak het. En hulle laat besef dat hulle hierdie keer met die een groter as al die gode in die hele wêreld te doen het. Tussen hakies, liewe luisteraars, daar is vandag ook baie godsdienste in die wêreld en baie aansprake van verskillende godsdienstgroepe. Hou jy en ek maar by die woord van die lewende God. Kom ons hou by die Bybel. Laat ons teenstanders beskaam deur ons eie opregtheid, deur ons vertroue, onwrikbare vertroue op die drie enige God. En daarom, liewe luisteraar, kom 'n mens nou hier by die 32ste hoofstuk, by vers 24. Nou ek gaan net nou nog iets uitwys, maar ek wil graag sommer so 'n bietjie met jou daaroor gesels. En vir jou so 'n bietjie meer details soos ek net jou beloof het, gee oor hierdie Siloam tonnel. Sommer omdat dit vir ons die Bybel op 'n baie interessante manier aktueel hou ook in ons tyd. Kom ek vertel gou-gou vir jou die hele verhaaltjie. In 1880 het 'n Arabiese seentjie in die Siloam tonnel buitekant die mure van die ou stad in Jerusalem gespeel, net daar waar die Hinnom en die Kedron valleie mekaar ontmoet. Dit is die tonnel wat amper 3000 jaar deur hierdie beroemde koning Hizkia gegrawe is, een van die grootste hervormers beide op politieke en godsdienstige terrein in Oud-Israel. Nou luisteraars, hierdie Siloam tonnel het die Gion spruitse water na die binnekant van die stadsmuur gelei. Dis vandag nog oop. Water vloei tot in ons tyd 3000 jaar al daardeur. Dit was seker een van die grootste ingenieurswonders van die ou wêreld, want werkers het terselfdertyd van twee kante af begin grawe. Nou moet ek dadelik sê, ons weet nie hoe op aarde hulle mekaar kon vind deur die soliede rots nie. Miskien daarom die 500 meter lange tonnel S-vormig. Anders moes hulle tog reguit gegrawe word. Nou, nietemin, hierdie seentjie het op daardie dag in 1880 'n inskripsie in die tonnel ontdek. Dit vertel hoe die kappers vir dae lank die gekap van buitel teen klip gehoor het en toe in mekaar se rigting kom begin werk. Uiteindelik het hulle mekaar bereik en is die twee dele van die tonnel aan mekaar verbind. Ongelukkig het die Turke later die hele inskripsie uitgekap. Vandag kan 'n mens dit wel daar sien in 'n museum in Istanbul. Nou luister na vers 24. Ek is hier by 2 Kronieke hoofstuk 32. Die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hierdie vers vertel dat hierdie beroemde koning Hizkia op 'n stadium baie ernstig siek geword het. Die dokters het al wat 'n toets is gedoen kan om my voorstel hom selfs in intensief opgeneem dalk, maar te vergeefs. Die teks vertel vir ons dat hy gebid het. Die Here het toe eers die son 10 trappe op Ahas se sonwyser laat terugskuif. Dit was vir die vrome Hizkia die teken dat hy gesond sou word. En wat dan ook later gebeur het. Ja, die Here het met hom gepraat en toe 'n ongelooflike wonderwerk in sy lewe gedoen. Nou die gegevens wat ons het in 2 Konings 18 en 20 help 'n mens om te bereken dat dit plaasgevind het in die jaar 714 voor Christus was, net toe Hizkia op die punt gestaan het om 'n koalisie met die opkomende Babiloniërs te sluit. Want die Assiriërs begin hulle mag verloor en die Babiloniërs kom na vore. Vers 25 en 26 sê Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. Dit het die toorn van die Here oor hom en Juda en Jerusalem gebring. Hy en die inwoners van Jerusalem het egter berou gekry oor die selfingenomeheid. En die toorn van die Here het toe nie in die tyd van Hizkia oor hulle gekom nie. Hier kry ons Hizkia se reaksie. Hy was nie dankbaar nie. Kan jy dit glo? Die Bybel vertel dat hy ingenome geword het met homself. Maar dan lees ons ook die Here se reaksie. Sy toorn het teen Hizkia en Juda en Jerusalem ontvlam, waaruit 'n mens die afleiding kan maak dat die volk ook nie dankbaar was oor die wonderwerk dat die Assiriërs weggetrek het nie. Almal het hulle verlustig in die voorspoed en die sukses, maar hulle het begin vergeet om die Here raak te sien. Hulle oë was vol goed, maar nie meer vol van God nie. En daarmee val daar skielike donker skaduwee oor hierdie man se wonderlike regering en op al sy prestasies. In sy hart was hy ondankbaar oor die weldaad. Hoogmoed en selfvertroue het van hom besit geneem. Dit was die enigste krakie in hierdie vroom koning se mondering. Maar dit sou later geweldige gevolge hê. Vers 27 tot 30. Hizkia was ryk. Dit vertel ons van die skatkamers. Vertel ons van die opslagplekke wat hy gebou het, die krale. Vers 29 sê hy het vir hom stedig laat bou, groot troppe vee, klein vee gehad. God het hom 'n baie groot persoonlike besit laat opbou. Dit was Hizkia wat die boonste uitloop van die Gihondam afgesny het en die water reguit na die weste kant toe van die Dawidstad af toe gelei het. Hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. Jy sien vir 5 verse lank, liewe luisteraar, word vertel dat hierdie man alles bereik het wat 'n mens kan verrig in hierdie wêreld. En daarmee beklem die kroniekskrywer lyk vir my die skerpheid van die oortreding dat hulle self verhef het saam met die koning en verryk het ten spyte van die wonderlike genesing wat die Here vir die koning gegee het. Dit het dus vir hulle veral gegaan oor die verwerwing van rykdom en aansien, oor skatkamers en opslagplekke, oor stoorplek, nuwe stede, landbou, veeteelt, bouwerk, 'n ware tweede Salomo wil ek amper sê. Luister na vers 31. Maar toe die regerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonders wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en hom sy eie hart te laat ken. Nou merk jy hier op in hierdie teks, woordvoerders van die opkomende nuwe wêreldstaat Babel het nou by hom kom navraag doen oor die wonderwerke wat in sy land plaasgevind het. Die Here het daarmee aan hierdie manne unieke geleentheid gegee om te getuig van wat die Here in die natuur gedoen het met die sonwyser en ook in sy eie lewe deur hom te genees. Ek wil amper sê, dit is wat in ons land gebeur het, liewe broer en suster, hier was nie 'n bloedbad met die oorskakeling van regeringsverandering destyds nie, maar het ons regtig die eer aan die Here gebring. Ek merk in hierdie vers 31, daar was ook 'n tweede rede vir hierdie mense se koms na koning Hizkia toe. Hulle kom vra waarskynlik vir Hizkia om met hulle 'n koalisie te vorm teen Assirië, want hierdie Babiloniërs beoog om voorlank in opstand te kom en die nuwe wêreldmoondheid te word. Hierdie besoek het dus aan Hizkia 'n tweede geleentheid gegee om te getuig en te sê, nee, ek wil nie 'n koalisie met julle vorm nie, want die grote God wat my genees het, sal my en my volk beskerm en bystaan. En dan, liewe luisteraars, dan lees ons iets besonder merkwaardigs in die woord van die Here in vers 31b. God het hom verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te leer ken. Nou, dit is 'n ingrypende sin wat hier staan, luisteraar, want sien, 'n mens se ware karakter kom gewoonlik tot openbaring wanneer jy voor die een of ander toets te staan kom. Toe die woordvoerders hom oor sy wondergeneesing uitvra, het die Here as het ware teruggestaan om te luister wat Hizkia gaan sê. Die Here wou sien of hy die aandag op sy eie prestasies gaan fokus, of op dit wat die Here vir hom gedoen het, of hy op die Here gaan bly vertrou met die oog op die toekoms, en of hy op sy wapenrusting en die bystand van die Babiloniërs gaan staatmaak. En hoe klaaglik het sy menslike planne nie later misluk nie. Want dit sou na sy dood juist dieselfde Babiloniërs wees, wat sy land sou kom vat, sy mense sou kom wegvoer. Hulle was besig met spionasie, en hy kom dit nie agter nie. Jy sien, hoe goed dit ook al met jou en my mag gaan, liewe luisteraar. Ons moet altyd bly erken, en dat ons in alles uit God lewe, dat alles wat ons het uit sy hand kom, en dat dit steeds so is. Jy sien, die toets vir die persoon wat werklik 'n gelowige is, is hy of hy en sy onder alle omstandighede bly bely, aanhou getuig dat 'n mens nooit sonder die Here kan lewe nie. Die Bybel vertel vir ons nou verder wat alles gebeur het. Byvoorbeeld in 2 Konings 20 vers 12 en 13 lees ons hierdie woorde. Hy het die gesandte te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys, met die silwer, die goud, die kruie, die geurende olie, sy wapenkamer, alles wat in sy voorraadkamers was, daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hizkia nie vir die gesandte laat sien het nie. Ag manne, sê die koning met ander woorde, hierdie ou karretjie waarmee ek ry, dit is vir my gesin. En hierdie ander ou karretjie, o, dit is vir my vrou. En nie die derde een, vra een van hulle. Ag, dis maar sommer net vir die kinders as hulle begin lisensies kry. Dan kan hulle daarom ook wiele hê, jy sien. 'N Mens moet mos daarom voorsiening maak, nie waar nie? En dan stel ek my voor, liewe luisteraar, het een van die ouens gevra, en een van hierdie opgestopte gensbok koppe, hier wat as 'n trofee hier teen jou muur hang? O, sê die koning, op een van my jagtogte. Die Bybel sê, hy het hulle alles gewys. En hierdie sertifikaatjies teen die mure? O, dit is al die kontrakte, dit is my polisse, dis my effektetrusse papiertjies wat ek hier het. En die, vra iemand, oag, dis sommer die oordragpapiere van al my eiendompies. En hier is die plannetjies wat die argitek opgetrek het vir die aanbouwinkies wat ons nog wil beoog. Koning vat hulle toe na sy 4x4 toe. Volgende oggend is daar 'n klop aan die paleis se deur. Daar's 'n man wat u wil sien, meneer die koning, sê die portier. Wie's dit? Ek's besig om die dagblad te lees. En dit lyk of die aandeeltjies nie wil klim nie, antwoord die koning gestuurd. Ek weet nie, meneer. Hy sê dis belangrik. Hy wil jou sien. U sien, liewe luisteraar, 2 Konings 20, as jy dit sou lees daar van die 16de vers af, vertel, dit was die profeet Jesaja wat op hierdie stadium van die geskiedenis hierdie man kom sien het, Hizkia. Toe hy in die troonsaal inkom, bære Hizkia gou-gou die dagblad, hy bære die dingetjies wat vir hom belangrik is, en hy sê, Dominee, ek het u so lank laas gesien. Moenie sê u kom waarlik 'n slag huisbesoek doen nie. U gaan maar 'n harttafel kry, Dominee. Maar welkom oom Doompie kom sit. Maar Dominee Jesaja, as jy die boek Konings gaan lees, liewe luisteraars, sal jy agterkom, het nie lus vir grappies nie. Dan gaan staan Jesaja voor die koning op hierdie stadium van die geskiedenis. En hy sê vir hom in 2 Konings 20 vers 16 en 17, luister wat die Here sê. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is weggedra sal word na Babel, toe al die skatte wat jou voorvaders en jy sal versamel het. Daar sal niks oorbly nie. En liewe luisteraar, daar staan in ons hoofstuk hier in 2 Kronieke by die 32ste hoofstuk by vers 26. Later het Hizkia en die inwoners van Jerusalem berou gekry oor hulle selfingenomenheid. En die toren van die Here het toe nie in die tyd van Hizkia oor hulle gekom nie. Jy sien, die Here stel sy oordeel uit wat hy hom voorgeneem het as gevolg van hulle verwaandheid. Die 33ste vers sê vir ons, Hizkia is oorlede. Hy is begrawe teen die skuinste wat die grafte van die nakomelinge van Dawid is. Toe hierdie man sterwe, liewe luisteraars, is hy eervol ter ruste gelê. Die laaste Judeer wat nog in die koninklike graftombe begrawe sou word. Die mense het aan hom eer bewys, want volgens menslike maatstawwe was hy baie goeie koning. Hy het baie bereik. Hy het baie vir sy mense gedoen. Maar hy het nie meer met sy hele hart die Here gedien nie. En daarom wil ek baie graag hier by Hoofstuk 33 net kortliks iets onderstreep oor Manasse. Want jy sien, nou kom ons by Manasse se regering net hierna. En van Manasse weet ons ook 'n hele klompie dinge uit die Bybel, liewe luisteraar, wat vir ons van belang is. Ek wil miskien maar net vir jou so een of twee pennestrepe trek uit sy lewe, liewe luisteraars. Hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. Maar met 'n agneming van die regeringsduur van sy opvolgers, kan ons sy regering plaas so 685 tot 630 voor Christus. En hier begin nou 'n baie belangrike volgende afdeling, liewe luisteraars, waaroor ons volgende keer nou langer gaan gesels. Ek wil miskien hierdie eerste 9 versies van 2 Kronieke 33 net op 'n manier opsom, omdat dit vir ons 'n baie goeie samevatting gee. Manasse maak hom in hierdie gedeelte skuldig aan dieselfde afgodspraktyke as sy oupa Agas. Alles wat sy pa Hizkia in Jerusalem en in die tempel herstel het, het hierdie man Manasse weer tot niet laat gaan. Hy het elke denkbare boosheid bedryf. Hy het afgode gedien. Hy het sy eie kinders geoffer. Hy het die tempel ontheilig. Deur sy voorbeeld het hy die mense van Juda goddeloos gemaak en sy mense nog ywerger afgodsdienaars laat word as enige ander nasie rondom hulle. So, liewe luisteraar, as 'n mens hoofstuk 33 kyk, dan wil jy net jou hande saamslaan. Hoe kan hierdie seun van die vroom Hizkia nou weer van die pad afdwaal? 'N Mens verstaan dit nie regtig nie. En dan sterf hierdie man ook natuurlik, en daar bly van hom in die geskiedenis nie vreeslik baie oor nie. En dan, liewe luisteraar, eindig 2 Kronieke 33 met 'n baie kort weergawe oor Amon. Ek wil dit net vir jou sê, jy kan dit slegs sommer self lees, want jy sal daar sien die misdade teen God is op hierdie stadium van die geskiedenis besig om op te hoop. Amon blaas op nuut lewe in die afgodsdiens waarvan sy pa Manasse afgesien het teen die einde van sy lewe. En daardeur word die skuld van die volk by die Here net al meer. En soos dit nou maar eenmaal met boosheid gaan, dat hy altyd homself vernietig, sit Amon se boosheid die kwaad aan die gang, sodat hy self deur 'n samesweering doodgemaak word aan die einde van sy lewe. Die boek bied dus hier vir ons die tragiese verhaal van 'n man wat sterwe. En daarmee, liewe luisteraars, kom ons baie naby die einde van die Suidryk Juda. Volgende keer, so die Here wil, dan gaan ons afsluit met die boek 2 Kronieke en daar gaan ek vir u baie kortliks die verhaal vertel van die laaste 8 konings van die Suidryk, Juda, voor die ballingskap. Ek groet u dan in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.